Уважаеми слушатели, вие сте с втората част на обзорът на информационно-публицистичния ден. Часът е малко след 19, а гости в студиото ни са Стойчо Стойчев, политолог, университетски преподавател, и студентите Никола Влахов, Адриан Адрианов и Димитър Митев. Момчета, продължаваме дискусията си от предния час. Така, аз искам да попитам, какви бяха очакванията ви за тези избори и те сбъднаха ли се? Нека все пак, за да има някаква завършеност, да споделим впечатленията си и да кажем какви всъщност бяха изборите. Димитър Митев.
Значи, така, с риск да се повторя, пак ще кажа, че цялата платформа на дискусиите беше сбъркана. Тя беше противопоставена между партии, тя не беше противопоставена между кандидати. Накратко, Плевнелиев каза: връщам държавна сигурност посланиците в България и реформира съдебната система. Калфин плюеше по настоящата политика на ГЕРБ. Магдалена Кунева говореше само за едно отворено европейско, отворено към гражданите президентство. И защо самите дебати, смисъл на самите дебати, на Волен Сидеров, на Атака, техните послания бяха абсолютно като за парламентарни избори. Значи те просто си тотално се разминаваха с правомощията на президента и това, което той искаше. Това е едно на ръка. Другите основни изводи, ГЕРБ тотално затвърдиха своите позиции, особено и в местната власт. Между другото, в местната власт БСП претърпя тотален крах и фактически единствените областни градове, които те спечелиха като кметове, това е благодарение на подкрепата на ДПС. Отново. С оглед обаче на така навушаващото се положение, увеличаване на безработицата, до година очакване на все по-тежка година с оглед на бюджета за хората, очаквам доверието към ГЕРБ да като цяло да спадне и да се отдръпне. За БСП твърденията, че те са спечелили, че са направили прогрес спрямо предните избори, това също е несъстоятелно, защото не можеш да измерваш резултат на парламентарен избор с резултат от президентски избори. Факт е, че те загубиха в много голяма част от общините, както в основни областни общини в Пловдив, във Варна, в Бургас, те имат под 10 съветника в общински съвети от по 50 човека. Тотална загуба за тях и разни такива други политически субекти, мимикри като Ред, закон, справедливост, които, както преди малко коментирахме, щяха да уволняват Бойко Борисов.
И в един момент го подкрепят и застават зад политическа партия ГЕРБ за балотаж.
И в следващия момент застават зад него. Значи, ако може да определим явленията, протестния вод при всички положения, вотът не. Значи, вотът не, това беше Кунева, това беше
Светлю Витков.
Това беше Светлю Витков. Отчасти може да кажем и водещия от телевизия Скат Солаков. Значи, хората, просто този политически елит в момента, който се предлага на избирателите, той е изчерпан. За съжаление, това е. Надяваме се на парламентарните избори, предстоящите след 2 години, да по-висока избирателна активност да има. И друго нещо, което трябва да се отбележи, за представянето на синята коалиция. Значи, ден след обявяването на резултатите, Иван Костов тотално обвини. Нали, той каза, ако имате критики, насочите ги към Румен Христов и към хората, които са го регистрирали. Значи, ти не можеш да подкрепяш един кандидат и след като той загуби изборите, веднага да се отречеш от него. Но факт е, че сините с всичките си дразги преди и проблеми преди изборите така много разочароваха своите избиратели и фактически голямата въпросителност остава за левицата. Според мен Първанов и да се върне под каквато и да е форма в ДПС, дори чрез друг човек, това няма да доведе до нищо положително. И по-скоро трябва да се търси някакво решение тип български ПАСОК. Единение от много леви партии, защото в момента имаме БСП, но и много социал-демократически партии. Като техния вод заедно, нали, сумарно, е значителен. На мен това са ни така основните впечатления от кампанията и от изборите.
Димитър Митев беше това. Никола Влахов.
На тези избори се видя, че в местната власт, особено, бих казал от гледна точка на местните избори, според мен много голяма част от хората гласуваха заради това, че се страхуват еврофондовете да не секнат за тези области, в които няма избран кандидат на ГЕРБ. Може също така да се очертава от гледна точка на президентските избори, че някои фигури, които участваха в българската политика през последните няколко години, като Волен Сидеров, например, постепенно вървят към своя залез. Не виждам как от сега, как ще успеят те да мобилизират от сега нататък някаква партийна подкрепа, имайки предвид, че той се възползва дори от ситуацията около Катуница, която беше малко преди президентските избори. Много е важно новият президент, много е важно да видим какво ще направи новият президент. От сега нататък топката е в неговите ръце. Това, което аз бях изненадан в началото с поемането на поста от него, е, че той предложи идеята за съвет на бившите президенти на Република България, една идея, която е, виждаме, реализирана в Франция. Това според мен ще му даде особен политически тласък. Мисля, че това е една много добра идея, която ще осигури приемственост в президентската институция.
Имаме слушател сега. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Направи ми впечатление две неща от това, което сега се говори.
Слушаме.
Има разминаване на Волен Сидеров с функциите на президента. Според мен най-голямата разминаване беше на господин Плевнелиев, който твърдеше, че ще бъде президент на инфраструктурата, каквито той функции президент въобще няма.
Къде го
е много добре, ако сте слушали дебатите, те са бяха два, че господин Плевнелиев не даде нито един конкретен отговор по време на тези дебати. Мисля, че това спор няма. Той говореше не като менеджер, който трябва да дава конкретни отговори, като политик, който не дава нито един конкретен отговор. Второ, искам все пак да питам, от какво са доволни избирателите, които гласуваха за ГЕРБ? Пенсии и заплати са замразени съответно от 2008, заплатите, а пенсии до 2009. Отпуските бяха ударени, майчинството, сега се готви втори удар с 2-годишно изчисляване назад, отпуските бяха ударени, работното облекло ударено на всички в България. Нека все пак тези хора да обяснят защо хората са доволни от ГЕРБ. Освен от страха, който ги е обхванал, освен от тоталното манипулиране, фалшифициране на изборите, каквото не е имало даже по времето на Алеко Константинов, защото сега, ако има един добър писател да опише какво става сега в началото на 21 век, мисля, че края на 19 век ще бъде едно нищо в сравнение. Ето ще е един пример. От две години се върти записа, с който Иван Тотев, който беше избран за кмет, избран в кавички, за кмет на Пловдив, дава как се фалшифицират бюлетини, т.е. да бъдат обявени недействителни с още един знак върху тях, как да се купуват циганите, изведнъж този човек, вместо да бъде оттеглен като областен управител, той стана кмет на Пловдив. Т.е. Цветан Цветанов с това, със своите полицейни пази, направи ето тези хора, които тотално манипулираха и фалшифицираха изборите като Иван Тотев. Не само, че не ги махнаха, а те ги издигнаха като депутати на...
Да, разбирам, че според вас...
Още нещо искам да кажа, което...
Да, слушаме.
Още нещо искам да кажа, което никога до сега не се е случило. ГЕРБ обра депутати... Извинявам се, не депутатите, на кметовете на всички други партии и ги направи свои кметове. Това, което се случи във Варна, в други общини, това просто е нещо невероятно. Разбирате ли ме?
Да, разбирам.
Но то не е случайно циганските секции във Варна гласуваха всички за Кирил Йорданов. Това не е случайно. А в Лом какво става? А в Бохут какво става? Ама вашите политолози къде са били? Те някъде, че са били на екскурзия някъде и сега са пристигнали след изборите.
Господине, разбрахме мнението ви. Благодарим ви за това включване. Сега отново в нашето студио и напомням на уважаемите слушатели, че гости в студиото ни са Стойчо Стойчев, политолог, университетски преподавател и студентите Никола Влахов, Адриан Адрианов, Димитър Митев. В първата част на нашия обзор, която продължи малко и във втората част, темата ни от първата част продължи малко и във втората, говорихме за избори 2011 и те споделиха своите впечатления от президентската кампания и като цяло от предизборната кампания. Следва втората част на нашия обзор. Кризата в Гърция. Тя продължава да е гореща тема в публичното пространство. Германският канцлер Ангела Меркел направи мрачна прогноза. Европа ще се възстановява 10 години след тази криза. Вие какво ще кажете? Съгласни ли сте с нея? Толкова ли е страшно положението, колкото изглежда? Адриан Адрианов.
Положението наистина не е хубаво, определено не е розово. Защо? Първо, Гърция като членка на еврозоната и член на Европейския съюз не може да допусне да притежава такъв огромен външен дълг, който е 160% от брутния вътрешен продукт, което се равнява на 350 милиона евро. Гърция, която не е от най-силните икономики в Европа, наистина просто не може да си позволи този огромен процент. Тя фалира, буквално. Въпрос на време. Независимо какви са пакетите, които дават и сега шестия транш, и втория спасителен пакет, който чака Гърция, според мен това няма да помня. Наистина прогнозата е малко черна, но от тук насетне Гърция трябва да си осмисли фискалната политика, каква ще бъде тя. Въобще икономическата политика трябва да се промени на Гърция, защото до момента и първия пакет, и петия транш, който беше внесен на Гърция, резултати няма никакви. Дори и това на кристалната нощ, която се състоя преди седмица, мисля, беше много ясно казано от Саркози и Меркел. Беше поставен въпрос срещу Папандрео дали Гърция е с Европа и че от тук населените трябва да спазват правилата.
Да, но всъщност откъде идват проблемите за тази страна, за Гърция? От начина, по който управляват финансите си, или в твърде голямата тежест на дълга?
Дълга на Гърция
Адриан, Адрианов, отново.
С времето. Самите гръцки икономисти и политици знали накъде се развиват нещата. Ти не можеш да харчиш пари, които нямаш. Европейски съюз дава, но той има някакви лимити. И тези пари, ако се инвестират правилно, те няма да бъдат загубени и няма да има такива дългове. Но в Гърция се случва точно обратно нещо. Все едно България в 90-те години. Същото. Неправилно инвестиране, дори бих си позволил да кажа кражба на средства, укриване на данъци. Беше доказано от Европейската комисия, че дори самите гърци при влязат в еврозоната са излъгали за статистика, която са давали за държавата, така че цифрите говорят сами по себе си.
Имаше изказвания дори, че Гърция изобщо не е била готова да влезе в еврозоната.
Разбира се.
Да. Аз искам да питам, съществува ли все още опасността Гърция да излезе извън еврозоната? Като естествено това ще доведе до излизане и от Европейския съюз. Или всъщност това правителство, за което се говори много, особено през последното денонощие, ще се умее да се справи?
Не, аз не мисля, че Гърция ще излезе от еврозоната. За тях това е огромна чест, между другото. Те да са членки на еврозоната. Още като цяло да са членки на Европейския съюз. А и не мисля, че някой от големите сили в еврозоната би допуснал такова нещо, тъй като това означава просто срив на еврото. Буквално пазарите, финансовите пазари, те са много, много бързо се влияят от информацията и едно такова излизане на Гърция би довело до един срив на еврото. Което не мисля, че ще се случи. Те ще направят всичко възможно Гърция да бъде спасена и да се стабилизира възможно най-бързо. Разбира се, това е много дълъг процес. Процес, който може би ще се развие 10 години и повече Гърция да се нормализира.
А България, изолиран остров на финансова стабилност ли е в тази ситуация? Какво да очакваме ние да се случи пък с нашата икономика и съответно гръцката, как ще ни повлияе? Как ще повлияят събитията в Гърция?
Тя гръцката икономика влияе на цяла Европа. По-точно за момента на еврозоната. По-точно на еврозоната. А България е с фиксиран курс към еврото. Така че за момента ние сме окей. За момента сме окей. Но при един евентуален фалит на Гърция не бих се нагърбил да прогнозирам нещата за България за момента. Тъй като това ще удари целия Европейски съюз. Не само България.
Аз ако може един така...
Димитър Митев.
Друг аспект да засегна. Абсолютно наивно и глупаво е да, както коментирахме с колегите в почивката, ние да се радваме, че Гърция е зле. Значи в Гърция работят около 300 000 българи. Тези хора всяка седмица, всеки месец пращат пари в България. Те изхранват своите семейства. Значи семейство от двама, от трима души да вземе, 6-700 хиляди човека в България са пряко зависими от това техните роднини в Гърция да имат работа и да получават заплати. Така че ние принудително положение не бива да злорадстваме, а трябва да бъдем солидарни с гърците. Друго на ръка обаче е тяхните гръцки невероятни разхищения от последните години. Значи, както тук коментирахме, 600 професии има там, които са описани като рискови. Сред тях такива като телефонистка, радиоводеща и бояджия, например. И хората, които работят тези професии, се пенсионират на 53 годишна възраст с 90% от заплатата си. Днес четох, че има ново желание в Социалното министерство да се качва пенсионната възраст в България. Значи българите до няколко години сигурно ще се пенсионират над 70 години, докато в Гърци се пенсионират на 53. Да, значи в сферата на шегата това.
Да.
Друго, така, което ми направи впечатление, един гръцки протест наблюдавах преди месец по телевизията, където една медицинска сестра се оплакваше, тя почти плачеше, че заплатата е намалена на 1000 евро. Ами нека да дойде в България да видим медицинските сестри в България как живеят с 300 лева, с 150 евро. Така че гърците, трябва да със сигурност да стегнат коланите, но ние не бива да злорасваме на тяхното положение, напротив, защото ние сме пряко зависими от тяхната икономика.
Със сигурност не бива да злорастваме, но като се хвана за твоите думи, ти каза, че там има много наши сънародници, които работят. Да, така е. И скоро слушах интервю на такива хора, жени и мъже, които работят в нашата съседка. Те казват, дори нещата тук да отиват на още по-зле, ние пък няма да се върне в България, ами ще мислим да емигрираме някъде другаде в Западна Европа.
Нека да почакат. Нека да се заточат там, ако искат.
Страшното според мен в случая е, че нашите сънародници не мислят да се връщат тук, ами мислят за други дестинации, да търсят реализиране на друг пазар на труда, не на българския.
Мисля, че нашите сънародници говорят за Запада като цяло. И
да, така.
Моите
така
наблюдения са, че там нещата също не са розови и в момента е още по-трудно да се реализират там, специално имигранти. В Испания сивия сектор е огромен, безработицата на младите е огромна. Масово българи са в Испания и Италия. Италия наблюдаваме абсолютен икономически крах на тях. 120% дълг по БВП. Техният дълг, това е третата икономика, най-голяма икономика в Европа и нейният държавен дълг сравнява на 1,9 милиарда. Евро.
Да, дори
той е непоносим за спасяване.
Така казаха и от австрийска страна днес. Казаха, че ако Италия последва примера на Гърция, като цяло еврозоната е изгубена.
Тя
е твърде голяма за спасяване.
Разбира се, ако сега трябва да спасяваме Италия, просто да, еврозоната по-добре наистина да се самоунищожи, да се върнат старите валути и наново. Да се получи една девалвация на валутата, която това ще помогне на Италия, ще помогне и на Гърция. До някъде се изчистят някои процент от дълга, тъй като гърците и 50% от техния дълг беше опростен. Като се смени валутата, разликата между валутата, която смятам, че това ще бъде Deutsche Mark, ако пандват. Това е някаква прогноза, която е много далечна, много далечна, но по принцип има и този вариант, който даже финансови анализатори, които работят към Джордж Сорос, са обсъждали и даже чето го Фенеш
Таймс.
И да, това може да помогне на Гърция, минаването на гръцката драхма и когато се смени немската валута, дойде всъщност немската валута Deutsche Marka, от разликата Гърция пак ще намали дълга си. Тъй като те имат дълг към немски банки и към френски банки. И това е, ако се разпадне еврозоната и се върнат всички валути, но надали ще стане. И това е просто малко
отклонение. Това е отклонение. Хипотеза.
Да, просто хипотеза, която аз не твърда, че ще стане. И не искам и да става.
Но според вас има реалната опасност Италия да изпадне в кризата, като тази в южната ни съседка?
Ами, тя е изпаднала всъщност. Тя е изпаднала в момента. Да, 1,9 милиарда дълг евро. Дори на Гърция не е толкова. В момента. Все още сега, като и дадат на следващия транш, ще стане, ще се доближат сумите.
Аз ако мога така да засегна темата с това, което говорихме за нашите сънародници в Гърция, ами доста правилно така сте установила и вие, госпожице, че българите, особено българските младежи, има тенденция към трайна миграция. Значи трайна миграция значи отиваш в друга държава, създаваш семейство, детето не говори вече български, детето се кръщава с името чуждестранното, в която държава са отишли неговите родители, и то няма как да бъде по друг начин. Значи, като отвориш българските вестници, като гледаш телевизия, като видиш най-малкото, Георги Първанов за 10 години помилвал 450 престъпника. Убийци, изнасилвачи. Така, искаше се от гражданското общество тези имена да бъдат публикувани. Обаче административният съд каза, че е много натоварен и това ще се отложи за по-нататък. Не може всички посланици на западни държави да критикуват съдебната система и да кажат, че имат две съдебни системи. Няма младия човек просто и който и да е друг, те не виждат перспектива в тази държава. С този съд, с този политически елит, с тези доходи. Значи политиката на доходите в България е едно нещо, което е абсолютно занемарено. Значи българите може би са номер едно в света по оцеляване. Аз съмнявам, че в Европа, че дори в голяма част от Азия има хора с такива доходи, каквито в България. Значи 70 евро пенсия. Такова нещо, ако кажете на някой нормален човек в Западна Европа, ще ви се изсмее.
Да, и германците ни се изсмеха съвсем скоро.
Да, аз вече
немски журналист.
Вече мисля, че дори в Централна Африка повече напредат от нас по отношение на политика на доходите. Значи няма кой млад, нормален човек да се задържи в тази държава при тия условия. И ако и сегашното правителство не предприеме стъпки по решаването на този проблем, съвсем скоро аз очаквам България да се обезоди от към млади хора. В България, вероятно, до 20 години ще останат само роми и много застаряващо население. И това в президентския дебат, демографския проблем, миграцията на младите хора, тотално отсъстваше. Как президента на България ще помогне младите хора да останат в държавата? Изобщо и други основни и важни теми бяха пропуснати, но за мен това е основният проблем на страната. Физически България ще изчезне, ако продължават тези явления.
Това беше Димитър Митев. Да се върнем пак на Гърция. Това съставяне на правителството на националното единство ще позволи ли на страната да удържи обещанията си в областта на икономиите?
За тях в момента най-важното е да изпълнят договорите, които са сключили с МВФ, с Европейска централна банка и с
Адрианов.
Немските банки кредитори и френските банки кредитори. За тях това е най-важно, за да може да си получат всъщност шестия транш от 8 милиарда, който е. Тъй като трябва вече наистина да спазват условията.
На мен ми се струва, че Папандрео беше сатанизиран. Сякаш всичките проблеми на гърците, икономически и каквито и да било друго, се съсредоточиха в неговия образ. Дори лидера на опозиционната консервативна партия така каза. Щом Папандрео, естествено парифразирам, това не са точните му думи, щом Папандрео го няма на премиерския пост, някак си нещата вече ще си идват от само себе си. И нещата ще се оправят и ще вървят към свои добри резултати.
Ами, това е по-скоро политически ход от страна на опозиционната партия. Според мен, вижте, икономиката и финансите имат едни строги закони, които малко или много трябва да се спазват. Нали? В време на пазарна икономика човек и едно правителство дори като цяло частните фирми, те могат да се разгръжат, да следват различни пътища, различен тип политика, но държавата, нейната роля каква е? Държавата трябва да поддържа една стабилна фискална политика. Доста стабилна фискална политика, която да привлича инвестиции от чужбина, която да дава път на частния сектор да се развива и на бизнеса. Тя не трябва да се меси твърде много в пазарната икономика. Но вече, когато става въпрос за самата държава и нейното разпределение на средства, тогава и за твърдостта на държавата в тази политика. А докато гърците това нещо не го правят, те харчиха безумно. Наистина, безумно харчене.
И то не само Папандрео и неговото правителство, това е
именно, дълг се трупа
за 15 години, процес, за 2 месеца и
да, пъти. Който
Адриан.
Доста време. И според мен, дали ще се смени правителството или не, това ще покаже само бъдещето. Дали ще има някаква разлика.
Според мен е сгрешен модел на това как трябва да се рефинансират държавите, които са изпаднали в подобна дългова криза. В момента Гърция е като болен пациент в мозъчна смърт, на който се вливат системи постоянно и постоянно. И това предстои да се случи с Италия. Именно тази обърканост в еврозоната и особено в липсата на конкретно решение при тандема Меркози, беше това, което онзи ден спъна, така да се каже, лобистката им дейност за набирането на капитал за Европейския фонд за финансова стабилност. Много е важно в момента Европа да бъде единна. Нали, важно е да има единно решение, защото миналия ден четох, от една страна европейски политици, които са представители на държавите и членуват в еврозоната, се опитват по един начин да решат кризата с еврото. От друга страна, други държави, които все още не са влезнали, включително в това число и България, се опитват да създадат алтернативен съвет, който да дава някакви предложения на страните членки в еврозоната. Просто няма единност в това как трябва да се спаси еврото.
Така да.
Адриан Адрианов.
Съгласен с теб, наистина няма единна политика за момента. Като цяло в Европейски съюз няма единна политика.
Има и нещо друго интересно, което аз забелязвам. Насякъде в Европа, ако мога да си послужа с израза, затягат коланите. Четох вчера или днес беше новите мерки във Франция за икономиите. Какви икономии вече ще бъдат правени във Франция? Пенсионната възраст ще бъде повишена от 60 на 62 години от 2017, а не от 2018, както беше заложено по-рано. По-ниско ДДС за някои стоки и услуги. То ще бъде увеличено от 5,5% на 7%, с изключение на стоките от първа необходимост. Корпоративните данъци също ще бъдат увеличени с 5%. Замразява се скалата на облагане на доходите. Така хората пък с растящ доход автоматично ще попаднат в по-горна категория. По-малко разходи за здравеопазване, по-малко помощи за семейства и домакинства. В България наблюдава ли се такава тенденция да затягаме колана и да правим икономии?
Ами според мен в България да затегнем колана на българския гражданин финансово е все едно на лагерист от Бухенвалд да го затегнем колана. Значи повече няма накъде. Просто повече няма накъде. Ние по цифрите сме перфектни, това го разбрахме, Дянков го обясни 100 пъти, но хората живеят с 100 евро на месец. Както и да го гледаме, значи другите държави на Запад, нека да си намаляват разходите, нека да си намаляват дефицитите, но в нашата държава просто аз не мога да си представя какво означава затягане на коланите още.
Да. Аз съм склонна да се съглася, но и все пак мерките във Франция, това говорят ли за нещо? Говори ли за нещо това? Задълбочаване на кризата вместо точно обратното, излизане от нея. Лош сценарий. Това ли да очакваме?
Говори за това, че социалната държава е скъпо политическо удоволствие. Гърция има екстензивно развита социална държава. И тази социална държава струва пари. И за да може да я плащате, вие трябва да имате икономика, която да може да произведе парите, с която да платите социалната държава. И още повече тази икономика трябва да расте постоянно. И като имате криза, която в момента имате свиване на икономиките, вие вече не можете да си позволявате да плащате за тези социални функции на държавата, които тя обичайно има. Не може да ги отрежете веднага, просто защото улицата ще ви притисне моментално, каквото се случва с Гърция. При всеки един опит за реформи, тълпата ги притискаше. Затова изхода на правителствата е да взимат кредити. Да взимат пари
да от международните
финансови пазари. Точно така. В един момент обаче тези пари за Гърция специално станаха доста по-скъпи, защото финансовите пазари започнаха да играят срещу гръцкия дълг, срещу гръцките бондове. По този начин задлъжнялостта на Гърция се увеличи неимоверно. И не има проблем на гърците главницата от 360 милиарда евро. Проблем са лихвите, които те трябва да плащат. Защото те се прибавят към социалните плащания, които прави държавата. И в един момент Гърция трябва да избере или да си плати дълговете, или да плати пенсиите, или да плати обезщетенията, или да плати на държавните служители.
А първо като лихвата се плаща, след това почва главницата.
Именно. Това е проблемът с Гърция. Това ще бъде и проблемът на Франция. Френската икономика не расте толкова, че да гарантира тези социални плащания. Френското правителство превантивно започва да ги първо замразява, после ще ги реже, ако кризата във Франция се задълбочи, ако икономиката не започне да расте. Но това е перспективата в Европа. Застаряващото население, изнасянето на нови технологии към страните от третия свят, Индия и Китай, все по-голямото емигриране на компаниите от западните европейски страни към развиващи се пазари означава свиване на икономиките и все по-голяма невъзможност на правителството да правят социални разходи и социални плащания. И това ще ги доведе до конфликт със собствените им народи. Дори да не се стигне до гръцкия сценарий, политически кризи са възможни. Не от такава степен, каквато имаме в Гърция, но в степен доста неприятна за повечето европейски правителства. В момента има криза на социалната държава и тя е породена от икономическата криза. Колкото по-бързо бъде преодоляна икономическата криза, толкова повече социалните държави ще поемат глътка въздух. Разбира се, има и такива социални държави, които имат стабилна икономика, икономика, която расте, която позволява да се правят подобни плащания. И дано те да се задържат така и в бъдеще.
И в Европа ли има такива държави?
Разбира се, скандинавските страни.
Германия, Естония, Германия, Финландия.
Да.
Бих добавил и Швеция.
Добре, говорим си за криза, икономическа, дългова, но след криза нещата се променят. Какво очаквате да се случи с Европейския съюз? Очаквате ли той да се реформира и да се промени?
Задълбочаването на европейската интеграция доскоро не беше поставено под въпрос. Опониращите страни си издействаха Великобритания основно опт-аут клаузи от определени споразумения. Те не участват в еврозоната, скандинавските държави също. Като изключим Финландия.
Да, Финландия е единствено.
Така че заден ход според мен няма да има. Европейският проект струва твърде много. И политически, и финансово, и човешки, и всякак на европейските жители. Той не може да бъде отписан с лека ръка. Би могло да се смята, че ще има забавяне на европейската интеграция. Може би забавяне на разширяване. Това със сигурност ще се случи. Забавяне на разширяването на еврозоната. Да. Реформиране вътре в самата еврозона е наложително. То вече е ясно. Не може ти да имаш единна валута и да нямаш единен контрол на дефицитите, които правителствата правят. Защото те имат монопол върху данъчните си политики. Тоест трябва да се върви към уеднаквяване на данъчните системи, към уеднаквяване на разходите, за да може да се гарантира стабилност на валутата.
Всъщност, може би по-голяма централизация на Европейския съюз.
Ами необходима е. Ако искате да имате единна валута, ви трябва финансова централизация. Но това не означава задължително политическа централизация. Прехвърлянето на суверенитет на националните правителства към европейските институции тече постоянно. В един момент би могло да се стигне до някаква супердържава. Този момент е далеч. Но назад не вярвам да тръгне Европейския съюз. Би струвало твърде много.
Благодарим ви и аз и целият екип на Радио К2 за това, че бяхте гости в ефира ни. Уважаеми слушатели, това беше обзорът на информационно-публицистичния ден, а гости в студиото ни бяха Стойчо Стойчев, политолог, университетски преподавател и студентите Никола Влахов, Адриан Адрианов, Димитър Митев. Целият екип на Радио К2, Иляна Беновска, Клара Маринова, аз, Виктория Кръстева, Светла Смолева, Искра Милева, Теница Гацинска и тон режисьорите ви желаят една спокойна и приятна ноемврийска вечер.